Вітаю вас, шановні слухачі. Це програма «Свобода за тиждень» та її ведучий Олександр Лащенко. І протягом тижня ми говорили ось на такі теми. Чи вдасться Володимирові Путіну домогтися Ялти-2 від Заходу?
Советник по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса Андреа Томпсон сказала, что никаких сделок за счет Украины и Грузии между Москвой и Вашингтоном не будет.
Як реагувати Україні на історичні висновки Володимира Путіна про руську Анну Ярославну?
Нам потрібно винаходити такі речі, де ми би перші йшли в наступ.
Що показали 20 років дружби в лапках Росії з Україною?
Російська так називаємо еліта ніколи всерйоз суверенітет України не сприймала.
Від чого залежить припинення російського вогню на Донбасі?
У нас немає поранених, але це використовується, на мою точку зору, тільки для того, щоб підвести БК на ті чи інші позиції російських терористів, на ті позиції.
Напад на чеченського добровольця Осмаєва. Ким є кілер і чи тягнеться від нього російський слід?
Особа кілера вже встановлена. Він скоював вбивство в Австрії, в Туреччині, Москві.
Володимир Путін став лише третім іноземним лідером за останні 10 років, якого прийняли у Франції у Версальському палаці. Офіційно приводом служила виставка, присвячена візиту Петра І до Франції, здійсненого 300 років тому. Але такий прийом є статусним, визначають у російських ЗМІ і не тільки російських. Еммануелі Макрон, який переміг на виборах фаворитку Кремля Ле Пен, не відвішують зараз у Росії компліменти у стилі Russia Today Дмитра Кисельова. Однак президент Франції обговорював із Путіним Україну без будь-яких поступок, констатують експерти. Макрон із Путіним у Версалі та війна в Україні. Про це ми говорили з гостями студії, українським політичним експертом Андрієм Бузаровим і скайпом із російським політичним експертом, оглядачем телеканалу «Дощ» Костянтином Егертом.
А Україна, от на тлі цих переговорів Путіна і Макрона, насправді Версаль – це просто такий символічний жест, який не варто перебільшувати, колишня резиденція французьких королів. Чи все ж таки Макрон хоче, так би мовити, більш примирливо вести діалог з Путіним? Адже під час виборчої кампанії Макрон доволі різко говорив, на відміну від Марін Ле Пен та інших кандидатів у президенти Франції щодо російського лідера.
Ви правильно використовували термін або слово «діалог». Буквально сьогодні на французькому інтернет-порталі газеті «Le Monde» вийшла стаття, которая называется, дословно, если перевести с французского, встреча, первая встреча Макрона и Путина ради диалога, но без уступок. Это уже символизм и суть всей встречи. Макрон готов разговаривать с Путиным, но, очевидно, выберет жесткий тон. Почему? Это важно для Макрона, поскольку накануне, как правильно было отмечено, будут парламентские выборы. Ему нужно показать в глазах французов сильным выбором, сильным президентом. Второй аспект. Ему нужно понимание, понять от России, от Путина, как дальше будет двигаться Россия, какие будут взаимоотношения между Францией, Россией, Россией и Европейским Союзом. И, естественно, говорить сирийские и украинские вопросы. Срочно. Я обращал внимание не на то, где они встречаются, а на срочной встрече. Формальный повод, о котором мы говорили, приезд Петра I 300 лет назад, это все очень условно. И второй аспект, на который вы также обратили внимание, это то, что окружение Макрона обвиняло постоянно Путина и Кремль в различных кибератаках в систему предвыборную. А Кремль фактически открыто поддерживал Фиона и Ле Пен, Ле Пен прежде всего, в ходе предвыборной кампании. То есть свои амбиции они сейчас забыли, и нужно, очевидно, очень срочно о чем-то поговорить. Это вопрос Сирии, это вопрос будущего взаимоотношений России и Европейского Союза, хотя он не отмечается, но это понятно. И, естественно, вопрос Украины и нормандского формата. Если об этом вспомнили на G7, об Украине, если об этом говорит Трамп, если об этом говорит Меркель, об этом будет говорить и Макрон, то, очевидно, будет сейчас попытка перезапуска работы нормандского формата.
А щодо санкцій проти Росії, якісь такі неоднозначні судження, то спочатку з американської адміністрації, точніше, з оточення Трампа, не самого президента США, були витики, що, можливо, ще можуть якісь коригування щодо санкцій бути. Потім економічний радник пан Гаррі Кон переконав, що не тільки не знімуть санкції, можливо, не виключаються варіанти, посилять. Справді, от вже ж наближається невпинно той час, коли вирішувати треба буде ЄС, зокрема. Що робити з санкціями проти
Позиція
Росії?
Позиція стран Большої Сімерки, вона ключова, коли ми говоримо о снятті санкцій, всім очевидно і чітко вже висказано. Франція, Германія і інші країни, які входять в Большу Сімерку, вже определили свою позицію том числе вчера, точнее позавчера, в итоговом так называемом коммюнике, где было сказано, что снятие санкций возможно в случае выполнения Минских соглашений. Минских соглашений нет, снятия санкций не будет. Поэтому все эти спекуляции по поводу того, что скоро снимутся санкции, шеф, все пропало, я думаю, ну нет смысла это говорить. Мне кажется, даже не совсем профессионально со стороны некоторых экспертов говорить о том, что через полгода снимут скорость санкций. Ну, нет предпосылок ні юридичних, ні геополітичних.
І, як обіцяв, ви долучаєте до нашого ефіру російського політичного глядача, коментатора телеканалу «Дощ» Константина Егерта. Приветствуем вас, Константин. Ну, от, як вважаєте, що означає тут этот вот прийом Еммануелем Макроном Владимира Путіна именно в Версалі, а не в Єлісейському дворце? Є тут, крім символізму, какое-то вот подноготное какая-то, на ваш взгляд?
Вы знаете, ну, я бы сказал, как бывший корпоративный пиар-менеджер, с точки зрения того, что называется, так сказать, ну, антуражем всей, так сказать, сцены, которой в данной ситуации является Версаль, это, конечно, очень интересный ход. Дело в том, что в Елисейском дворце человек, который приезжает на встречу с президентом Франции, немножечко, ну, чувствует, может себя чувствовать, в общем-то, на равных, если это глава государства. Версаль — это дворец короля солнца Людовика XIV, это гигантский комплекс, напоминающий о зените величия Франции, королевской Франции. В этом смысле символизм, конечно, совершенно ясный. Любой человек, которого принимает глава французского государства в Версале, будет чувствовать себя несколько иначе, чем в Елисейском дворце, несколько, на полступеньки, возможно, ниже, чисто психологически. Поэтому мне кажется, что место выбрано совершенно не случайно. А время тоже, мне кажется, довольно-таки интересное. И то, что Макрон буквально через две недели после избрания встречается с Путиным, это тоже довольно много говорит о его, скажем так, подходе. Он считает, что он многие вещи может начать, там, я не знаю, с чистого листа. И, кроме того, это демонстрация того, что он не боится сразу приступать к одной из самых сложных, не единственной, но одной из самых сложных внешнеполитических тем своего президентства. Ну и, наконец, в-третьих, не стоит забывать. В общем-то, к тому моменту, когда Макрон и Путин договорились о встрече, было уже ясно, что во многом лидерство Соединенных Штатов в трансатлантических отношениях, ну, стало меньше. И вот эта идея Ангелы Меркель, надо взять, так сказать, судьбу Европы в руки европейцев, она, так сказать, не вчера прозвучала на вот этом митинге. Вчера она прозвучала, но это был не первый раз на митинге в Германии. И очевидно, что этот шаг скоординирован, для меня лично очевидно, скоординирован между Макроном и ведомством федерального канцлера, что оба лидера решили, Меркель и Макрон, что это полезно встретиться с Путиным, поговорить с ним вот в эту новую эпоху после появление Трампа на мировой сцене.
То есть, если говорить о разных эпохах и, опять же, возвращаться к Версалю, вы прекрасно помните, знаете из истории, что был Версальский договор, известно, чем он закончился в конце 30-х годов, потом был Потсдамский мир, и вот приписывают Владимиру Путину его критики, не только критики, что он мечтает о восстановлении чего-то подобного, не Версальского, а Потсдамского мира. Путин, Константин, как вы считаете, приближается к этой цели на 4-й год войны в Украине?
Вы, кстати, хорошо напомнили насчет Версальского мирного договора, но мне кажется, в данной ситуации рано говорить о том, что Путин — это Германия, а значит, Франция — это, ну, Франция, это, но что Путин приезжает в роли Германии в 19-м году. Думаю, что, хотя этот, конечно, тоже есть. Думаю, что, с одной стороны, правильно, вот раньше в программе я услышал вашего другого гостя, я, к сожалению, не успел услышать его имя.
Андрей Бузаров, украинский эксперт.
Вот, да, Андрей, приветствую вас. Да. Вот я думаю, что вы очень правильно говорили насчет того, что, да, санкции как таковые сняты не будут. И я думаю, что Ялты-2 тоже не будет. Вот буквально вчера я присутствовал на конференции, большой конференции, которая называется «Братиславский форум» или «Глобсек» в Братиславе, где советник по национальной безопасности вице-президента Пенса, Майка Пенса, Андрея Томпсон, сказала, что никаких сделок за счет Украины и Грузии между Москвой и Вашингтоном не будет. И я, в общем, наверное, склонен здесь согласиться. Да, снятия санкций не будет. Все останется в прежнем русле. Буду говорить, что нужно выполнять Минские соглашения. Но, понимаете, ведь можно эти санкции, как бы это получше сказать, их как-то изолировать от другого контекста. Да? Вот они остаются, а все остальное будем делать. Посмотрите, Вашингтон соглашается принять, ну, очевидно, уже это будет принято это решение, принять в качестве нового посла России в Соединенных Штатах замминистра иностранных дел Антонова, который находится в санкционном списке Европейского Союза. Да, понятно, что формальных причин не принять его, вроде не дать ему агреман, вроде бы нет, но раньше все-таки посоветовались бы с союзниками, да? Одновременно Германия, в Германии открывает свое представительство, и даже не представительство, открывает компанию, дочернюю компанию «Роснефть». Компания «Роснефть» Deutschland обещает инвестировать в ближайшие, не помню, 2 или 3 года, 600 миллионов евро в немецкую экономику. И все это на фоне вот разговоров о том, что не сдадим, будем жесткими и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что да, хотя, собственно, санкции не снимут, но предпринять действия для того, чтобы эти санкции стали менее важными, менее релевантными, можно, и, может быть, кто-то захочет это сделать.
Освічена французька публіка знає про руську Анну, королеву Франції. Молодшка дочка нашого великого князя Ярослава Мудрого була дружиною Генріха І і внесла вагомий внесок у розвиток Франції. Володимир Путін знову виявив неабиякі історичні знання, озвучивши їх під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Раніше господар Кремля стверджував, що Росія виграла б Другу світову війну і без України. Були в нього інші історичні екскурси, зокрема щодо князя Володимира. Історик Путін і руська Анна Ярославна. Як Україні реагувати на гібридну війну Росії щодо історичного погляду? Щодо цього йшлося під час розмови у студії із істориком, парламентарем попередніх скликань Верховної Ради Олександром Донієм і по скайпу ще одним істориком Олександром Палієм.
Моє перше запитання, панові Донію. Ну, звісно, можна сміятися над цим, який там з Путіна історик, то він Ільїна філософа возвеличує, то Солженіцини в руку тисне, то Набутівський полігон, де жертви сталінських репресій ходить тоді ще Алексієм. Але з іншого боку, бачимо повернення до порядок денної Росії Сталіна. І бачимо головну війну, яка не припиняється на жоден день України в Україні, яку веде Росія як агресор. Дуже серйозний такий виклик у рамках гібридної війни Росії, на ваш погляд.
Російська імперія, а Російська Федерація залишається Російською імперією, це дуже серйозний ворог для України, дуже сильний, потужний ворог. І боротьба з цим ворогом ведеться не лише на полі битви, як зараз на окупованих територіях, вона ведеться в інформаційній, в гуманітарних сферах, в економічній сферах. І тому тут сміятися, безперечно, замало. Це треба чітко усвідомити, що Росія творить міфологему, цілеспрямована, послідовна століттями для того, щоб продовжити свій екстенсивний розвиток. Росія постійно розвивалась за рахунок приєднання територій, в подальшому або винищення там місцевого населення, або переселення і змішання його, і або асиміляції. Для цього необхідні ідеологеми. Тому взагалі боротьба зараз національних ідей з одного боку російської національної ідеї, з іншого боку української національної ідеї, вона перебуває, і вона стосується і історії, зокрема. Перед тим, як завоювати Україну, про що мріє і Путін, і значна частина російської еліти, їм потрібно пояснити для свого населення, в першу чергу, не стільки там для французького чи британського, а для свого населення, що це їхні землі. Вони розглядають не лише Україну як свої землі. Нагадаю, що захоплюючи одні території, Росія завжди потім насувалась на інше. Це може бути Босфор, Дарданели, це може бути Варшава, Це може бути Рига, Таллін чи Вільнюс, чи може бути Гельсінкі, а це може бути Японія чи Китай. І в цьому плані, я думаю, що найбільше напружилися, окрім українців, зараз ті народи, які вже дізналися на своєму історичному досвіді, що таке російські міфи і потім російські чобіт. Маю на увазі і тих же поляків, і тих же естонців. Бо, можливо, французи не зауважили цього історичного екскурсу, а насправді це цілеспрямована кампанія по експансії. Як відповідати? От тут можуть бути різні думки, тому що те, що ми зараз бачимо в інтернеті, ну, українці абсолютно свідомо і абсолютно справедливо обурилися. Але в мене враження, що ми постійно відповідаємо на російські подразники замість того, щоб вести наступальну кампанію. Дивіться, побудували вони пам'ятник Володимирові
біля Кремля.
В Москві ми починаємо відповідати. Зараз заявив він свої претензії на Анну, дочку Ярослава Київського князя. Ми починаємо відповідати. Замість того, щоб вести наступальну війну в інформаційному історичному плані. Що я маю на увазі? Дивіться, у Росії колосальний ресурс. Не лише в землі лежать. Бо десятиліттями виховувалися так звані радянологи, які зараз є фактично русистами. Вони зациклені на російській історії, на російській мові в різноманітних країнах Європи і Сполучених Штатах Америки. Мені здається, що окрім відповіді на такі от закиди по привласненню української історії з боку Владимира Путіна, мені, до речі, здається, що варто би вже Радіо Свобода не українізувати його ім'я,
Володимир.
Який Володимир? Він Владимир.
Та? Тобто, Владимир.
Владимир,
ну,
Владимир Путін – це російська.
По-різному вважають.
Я думаю, що навіть в цьому моменті тоді буде відмінність від нашого Володимира та частини української історії і їхнього Володимира, який зараз у них. Тобто це вже не тотожність. Оце я маю на увазі, що нам потрібно винаходити такі речі, де ми би перші йшли в наступ.
Ну, крім зміни на Володимир, що українцям варто робити?
Ну, я вам скажу,
от,
що, наприклад, якщо ні Анна Ярославна, ні сам Ярослав, ні Володимир не знали слово українець, чи не ідентифікували тоді себе, скажімо, там, з окрему територію, бо на той момент існували різні землі, і той же Ярослав спочатку був там в Ростові, потім був в Новгороді, потім повстав проти батька, і вони пересувалися. Зрештою, династія це не стільки скандинавська у нас була, не стільки слов'янська, скільки скандинавська. І слід говорити взагалі, що ну, нічого тут страшного нема, що вікінги будували держави в різних країнах, і зокрема на території нашої України це була держава, побудована вікінгами. Відповідно з їхніми чисельними...
Так, пане, просто хоче панову Палію надати слово. От.
Але ще раз про наступальність. Ну, наприклад, в різних країнах Європи є театри, де ставлять Чехова, якого вони знають як російського письменника. Чому ми не наполягаємо, що Чехов, який вважав себе Малороса, який писав, що він народився в українському місті Таганрозі.
І пишався тим фактом.
Так, у якого український родовід, якого цілеспрямовано сприймали ще...
Наголошувати, що це і український,
безперечно.
Не лише Гоголь.
Ми повинні переходити в наступ.
Зрозуміло.
Ми повинні забирати собі все, що наше.
На території ворога, якщо завгодно, в тому числі вести таку от своєрідну війну, звертаюсь до ще одного учасника нашої програми, історика Олександра Палія. Пане Олександре, от ваш колега по ефіру вже почав висловлювати свою думку, як українцям відповідати от на таке знання історії, яке демонструє Путін та інші росіяни. Ви як вважаєте, якою має бути відповідь України?
Ну, я думаю, що відповідь має бути гумористична насамперед. Чому? Тому що абсолютно очевидно, що Анна Ярославна не має жодних даних, що вона була десь, крім Києва, ну, тобто на території сучасної Росії. Немає ніяких достовірних даних. Вона була русинкою, не русской, не росіянкою, а русинкою. Ну, так як у нас закарпатці зараз називаються, як галичани називались русинами 100 років тому, як кияни 300 років тому називались русинами. От, точнісінько так і вона була русинкою. І крім того, відомо, що вона була донькою, онукою князя Святослава, ви знаєте, як князь Святослав, а точніше правнучка вже, як князь Святослав, ну, який в нього був вигляд. Ви, напевно, знаєте, з оселедцем, з сережкою в вусі і так далі, з дуже козацьким архетипом. Якщо яблунька чи яблучко від яблуньки недалеко котиться, то ми розуміємо, звідки ця панянка, так би мовити, приїхала у Францію.
Пане Олександре, перепрошую, пане Палій, я хочу от повернути вас до сьогодення. Не тільки ж Ваня Ярославній справі, от травень місяць закінчиться. Пам'ятаємо знову, безсмертний полк, Георгіївська стрічка, яку в Україні нарешті заборонили. Росіяни постійно використовують не лише давні, а от відносно недавню історію у своїх політичних, військових, зрештою, гібридно-військових цілях. От як Україні реагувати на це? Сміятися, троли, це теж непогано. А що ще?
Насамперед, у росіян є багато грошей, але все одно правда сильніша. Ми це маємо розуміти. І голос правди, він буде значно потужніше звучати, голос історичної правди, ніж всі російські брехні і пропаганда. Якщо ми подивимось просто в літописи, які написані, ну, фізично написані, написані раніше, але переписані в 14-15 столітті, ми побачимо, що ніякого Києва не існувало. Був Київ. І ніякого Владіміра, до речі, теж не існувало, а був Володимир. І будь-яка людина, яка, ну, має очі, може просто подивитися текст літописний, вона це абсолютно чітко побачить. І тому, ну, от вони так російською мовою, як кажуть, іскавіркали назву і столиці нашої, і імені князя. І поставили в себе пам'ятник князю Владіміру, якого насправді не існувало, а існував князь Володимир. Тому, ну, це абсолютно очевидні речі, які дуже чітко в нашу інформаційну добу просто нівелюють всі російські аргументи, скільки б вони в них не вкладали свої гроші. Для французів, для німців, для всіх у всьому світі.
Для українців, зокрема на сході України. Це ж значиме питання теж, як ви вважаєте, пане Палій?
На сході України просто є вакуум історичного знання. Та, зрештою, в усій Україні є вакуум історичного знання про свою країну. І, чесно кажучи, в нашу інформаційну добу в усьому світі є вакуум історичного знання. Не тільки в Україні, але й в багатьох західних країнах, і східних, і так далі. Люди вчаться на дуже такому кліповому, так званому, мисленні. Вони багато не запам'ятовують і йдуть від одного кліпа до іншого. Звичайно, з цим треба боротися. Як з цим боротися? Читати серйозні, довгі книжки, найкращі, неінформаційний спам, і намагатися вчити власну історію насамперед по першоджерелах. Тому що, що імперія намагалася зробити весь час? Знищити першоджерела. Тобто вони те, що не змогли підмінити, просто в 18 столітті безліч літописів було знищено. Це ми маємо розуміти. Росіяни намагались їх сфальсифікувати в той час, але фальсифікат був дуже такий дешевий, вони одразу вуха стирчали, і вони розуміли, що вони якісно не можуть сфальсифікувати, в них не вистачає кваліфікації, вони просто поспалювали безліч літописів. І це є велика проблема, насправді, для нас, що збереглося, ну, буквально там десятки наших документів, замість того, щоб їх було сотні і тисячі.
Сторони, відповідно до статуту ООН і заключно акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі, поважають територіальну цілісність одна одної, підтверджують непорушність кордонів між обома державами. Саме це було зафіксовано рівно 20 років тому в документі, що назвали «Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», підписаним у тому числі президентом цієї самої Російської Федерації, попередником Володимира Путіна, нинішнього лідера даної держави. Чи можуть бути між двома цими країнами недружні, а хоча б добросусідські відносини? Чи Росія може дружити лише з Україною Малоросією, з кремлівським гауляйтером, що сидить у Києві? Про це йшлося під час розмови з гостем на студії українським політологом Максимом Розумним і скайпом російським політичним експертом, який змушений був залишити батьківщину, Андрієм Піонтковським. Перше запитання, панові Максиму, вам. Справді, от 20 років минуло, і останні оці 3 роки вже війни. Це випадковість? Могли бути інші розвилки у стосунках Росії та України без війни? Чи це просто було відтягнене у часі після розвалу СРСР?
Ну, все вказує на те, що це закономірний, так би мовити, хід подій. Російська Федерація, як держава, не визнавала на серйозному рівні кордони України. Тобто, весь час були розмови про Крим, весь час були емісари, ми пам'ятаємо Лужкова, ми пам'ятаємо всіх інших, які були в Криму. Ми пам'ятаємо, що не хотіли розмежовувати Керченську протоку, ми пам'ятаємо, як будували косу Тузлу.
Так, ви передали,
і дуже багато чого вказувало на те, що Росія, так би мовити, визнання кордонів не вважала доконаним фактом. Більше того, не вважала доконаним фактом визнання суверенітету України як такої.
Андрій Андрійович, на ваш взгляд, дійсно, таке розвиття событий за ці 20 років, так називаємої дружби України і Росії, це закономірність або просто, ну, от, лічностний фактор, роль лічності в історії, лічність, понятно, яка, Владимир Владимирович Путін?
Да нет, Владимир Владимирович, в даному вопросі отношення к Україні і к її суверенітету, он отражает мнение большинства российского политического класса. Максим вот совершенно правильно сказал, а я это как бы знаю изнутри, общаясь с этими людьми. Российская так называемая элита никогда всерьез суверенитет Украины не воспринимала. Им казалось, что это как-то вот временно, вот так, пока такой компромисс, который нужно было, или, как они говорят, почему-то компромисс заключить в 91-м году. А центральной внешнеполитической идеей российского политического класса было все время доминирование на постсоветском пространстве, зона привилегированных интересов на постсоветском пространстве. Признание этого они все время требовали от Запада и пытались навязывать всем своим соседям. Поэтому то, что произошло в 2014 году, это вполне логичное развитие этой тенденции.
То есть, Андрей Андреевич, я так понимаю, вот такова цена подписанным Россию соглашением. И этот договор о дружбе, вот этот договор, я вспомним тот же самый Будапештский меморандум, так? Не стоит даже бумаги, на которой это все подписано, тем же Ельциным и его последователям.
Будапештский меморандум – это вообще центральный из тех десятка соглашений, которые нарушила Россия. Это же не просто написано что-то на бумажке. Это так третье или в мире ядерное государство на тот момент, по своему вооружению, а Украина отказалась от ядерного статуса и передала все свое ядерное оружие России как раз в обмен на гарантии территориальной целостности и суверенитета Украины. И, кстати, вот Москва устами Лаврова и Путина просто нагло врет, когда ее обвиняют в нарушении Будапештского меморандума. А по Будапештскому меморандуму мы обещали не использовать ядерное оружие против Украины, мы и не использовали. Там совершенно другое. Я помню, я сам принимал участие в этих, какие острые дискуссии были в 92-м году, много конференций по этому поводу в Киеве проводилось. Поэтому сейчас вот эти дискуссии, адекватны нормандский формат или нет, они все, по-моему, избегают основной проблемы. Существует Будапештский формат, его никто не отменял, и по этому формату Великобритания, Англия, Великобритания, США, а потом и Франция выступили гарантами суверенитета и территориальной целостности Украины. Вот, по-моему, кстати, по событиям последних дней, появился, наконец, политический деятель на Западе, который готов в том числе и доказать свою приверженность Будапештскому формату. Это новый президент Франции, господин Макрон, который на днях показательно перед всем миром размазал по стенке господина Путина, который так долго набивался к нему навстречу, вот набивался и получил, наконец, по полной программе.
Я адресую запитання гостеві студії Максимові Розумно. А ви як вважаєте? Добре, оці всі історичні екскурси залишимо. 20 років тому навіть події трирічні давнини, хоча вони тривають щодня. І щодня гинуть на Донбасі люди, як воїни, так і мирні мешканці. Що може бути далі? Може бути між сусідами, а залишиться географічно сусідами Україна-Росія, недружні вже можливо, а бодай якісь добросусідські відносини, чи, як я сказав на початку програми, для російської еліти, не лише для Путіна, а Україна може бути мало Росією, щоб тут був у Києві гауляйтер сидів, чи як буде генерал-губернатор, як у них там термінологія?
Ну, не можна говорити ніколи, так? Ми бачимо зараз, що при всьому, так би мовити, пафосі російському сучасному перемоги у Великій Вітчизняній війні, але проти своїх тоді, проти Німеччини тодішньої нацистської і проти її союзників, якими були Угорщина, Словаччина, Японія, Італія, з усіма цими країнами Росія намагається підтримувати дружні стосунки, навіть незважаючи на те, що мирний договір з Японією не підписали. Тобто, говорити ніколи не варто, але за яких умов? Очевидно, що є конфлікт, конфлікт збройний, а за ним стоїть ще великий обман. Ну, ми розуміємо, що Росія виправдовує свої дії там, переворотом, ще чимось там таке. Тобто, коли розвіється обман, і тоді можна буде говорити про вирішення конфлікту. Це може бути за умови, якщо влада в Києві зміниться на протилежну, або якщо влада в Москві зміниться на протилежну. Ось від цих внутрішньополітичних чинників головним чином і залежить траєкторія наших відносин.
Андрій Андрійович, от к вам тоді вопрос. Що може бути далі між Україною і Росією? Через ці 10 тисяч вже трупів із-за війни на Донбасі, розв'язаної Путіним, вже ніякої, не то що дружби, навіть більш-менш нормальних відносин між сусідами України і Росії вже не може бути? Або все-таки це не виключено в майбутньому?
Ну, після прекращення російської агресії, ліквідації його последствий, постановлення територіальної цілісності України, чем будет заниматься, видимо, уже следующая власть в Москве при этом режиме, это невозможно. Будут установлены нормальные, корректные демократические, нормальные, корректные дипломатические отношения, но о какой-то дружбе, о взаимной привязанности народов, ну, по крайней мере, в течение одного поколения, мне кажется, не может быть и речи. Но я бы хотел подчеркнуть один очень важный фактор, который в Москве забывают. Это Москва хочет представить это столкновение как этнический конфликт так называемого русского мира с украинскими бендерофашистами. Но ведь провал всей концепции русского мира и Новороссии основной ведь в том, что это, по существу, нацистская идея, она не была поддержана русским населением Украины. А расчет же Путина на создание Новороссии был на вот бунт русского населения. Русское население в большинстве своем, подавляющем, оказалось верным украинскому государству и его европейскому выбору. Поэтому это не этнический конфликт, это, если хотите, метафизический, идеологический конфликт. А если взглянуть на него в историческом плане прошедших столетий, то это, может, последняя битва Киевской Руси с Золотой Ордой, идеологию и практику сегодня, которая полностью выражает путинская Россия.
Эйч, ну вы же прекрасно помните высказывание Владимира Путина о том, что Ярослав Мудрый – это русский царь, это наш царь. Вот если вспомнить те времена Киевской Руси. Анна Ярославовна, опять же.
Ну вот, Анну Ярославовну пытался даже почистить французскую Википедию на днях. Но это кончилось таким же успехом во Франции, как и основные, остальные аспекты его визита. Да, это борьба в том числе и за историю, и историю за Киевскую Русь, наследником которой является... Это разница между наследниками Киевской Руси и Золотой Орды, она не проходит по границе между Российской Федерацией и Украиной. Это и раскол идеологический внутри России.
Спасибо, Андрей Андреевич. Так, опять вас призываю оставаться с нами. Перед тем, как надати слово Максимові Розумному, гостеві студії Радіо Свобода, наведу цитату американського політика. Він зараз перебуває з візитом в Києві. Це сенатор-демократ. Він дав ексклюзивний коментар Радіо Свобода Корі Букер. І він заявив, що США має продемонструвати Росії силу. Наголосив пан Букер. Ми також поцікавилися у американського сенатора, чи можливе поліпшення відносин саме на даному етапі між Росією та США, зважаючи, що цю ідею підтримують, принаймні, в деяких заявах і дописах у тому ж Твіттері президент США Дональд Трамп і деякі представники його адміністрації. Отже, відповідь пана Букера.
Питання зараз не якщо, а як. Того, хто демонструє агресію, треба зустрічати з силою. Ми перемістили наші сили в Польщу. Ми підтримали зусилля НАТО в Латвії, Литві, Естонії. Ми хочемо показати, що ми можемо відповісти силою на агресію. Саме тому одне з останніх наших обговорень у Сенаті було про посилення санкцій проти Росії. Путін не з тих, хто вестиме з тобою переговори, якщо ти вважаєш себе слабким. Зараз нам треба показати нашу силу.
Путін – somebody that is not going to negotiate with you if he thinks you're weak. Right now we show our strength.
От саме це заявив американський сенатор Корі Букер в інтерв'ю моїй колезі Олені Римовській. Пане Максиме, дійсно, ми зараз говоримо про війну Росії проти України, яка не припиняється. Але ж от третя сторона не війни, а спроб регулювати цей конфлікт Захід. Наскільки він демонструє силу у тому, щоб дати відсіч агресору, який порушує всі міжнародні договори Путіну? Чи Захід хоче забути за Україну вже, як знаєте, головний біль, на ваш погляд?
Я думаю, що Захід, по-перше, не зовсім розуміє природу цієї агресії. Він не готовий до неї і розглядає її в системі координат якогось попереднього світу. Світу, я б сказав, до мюнхенської промови Путіна. Тобто, оце попередження 2007 року.
Так.
Ось цей виклик, який тоді Путін, так мовити, привселюдно кинув Заходу, він не був сприйнятий серйозно. Він був сприйнятий як торги, як, можливо, якась жест образи, що, мовляв, Путіну треба його якось втішити і якось інакше з ним поводитись, чи що. А насправді з того часу Путін вже живе, і російська еліта, і, можливо, весь російський народ живе в стані війни.
Розв'язана Росія агресія на Донбасі, що триває вже четвертий рік, напевно, увійде в історію воєн, як одна з рекордних за кількістю ухвалених і майже відразу провалених угод про перемир'я. Від 1 червня діє в черговий режим тиші, а Володимир Путін зазначив напередодні, що вогонь на Донбасі припиниться, зокрема, тоді, коли в Україні нарешті почне діяти закон про так званий особливий статус цієї території на сході держави. Від чого ж залежить припинення російського вогню на Донбасі? Таку тему ми обрали для розмови з речником Штабу Збройних сил України Владиславом Селезньовим і колишнім командиром підрозділу батальйону добровольців «Донбас» Дмитром Кулішем. Звертаюсь до гостя студії Владислава Селезньова. От мій колега розповів на окремій ділянці ситуацію на сьогодні, 1 червня. Взагалі, по всій лінії фронту дотримується режим вогню? Тиші, не вогню. Хотів, бачите, за Фройдом вже обмовка.
Так, Олександр, на жаль, я не можу підтвердити інформацію про те, що повністю зберігається режим тиші вздовж лінії розмежування ворогуючих сторін. Станом на цю хвилину ми маємо 9 обстрілів, з них 3 зафіксовано на Луганському напрямку в районі населеного пункту Малинова, і ще 6 на Приморському напрямку. Це Павлопіль, Широкіна і Чермалик. Причому на Маріупольському напрямку, на Приморському напрямку двічі ми фіксували обстріли наших позицій з боку терористів, бойовиків з використанням 82-мм мінометів.
Сьогодні не було поранених серед українських бойовиків?
Серед українських військовослужбовців втрат сьогодні немає. І один раз на ці обстріли ми були вимушені відповісти.
Пане Дмитре, ну от ваша оцінка. Як ви вважаєте, от всі ці режими тиші, які кожен раз зриваються, побачимо, як буде цього разу. Це, власне, на чию користь? Бойовики і Росія, яка за ними стоїть, підтримуючи під час війни, чи українських воїнів? От така ситуація. І ніби заморожений конфлікт, але насправді обстріли щодня відбуваються.
На мою особисту точку зору, режими тиші, 1, 2, 3 дні, потім починається по-новому. Ну, нам так що в нас немає поранених, але це використовується, на мою точку зору, тільки для того, щоб підвести БК на ті чи інші позиції російських терористів, ну, на ті позиції. Більше я не бачу, може ротація. Можливо, ротація, в день ротації там два дні, два-три дні. Ну, пройде два дні і буде те ж саме, якщо ще два дні пройде. Тому українська, ми дотримуємося режиму тиші, відповідаємо тільки у відповідь. Тому, на мою точку зору, що це тільки для того, щоб підвести там БК з якихось тактичних цілей для тієї сторони.
Пане Владиславе, якщо можна навести свіжу статистику, скільки бойовиків і російських вояків зараз на території Донбасу окупованого?
Інформація ця постійно оновлюється, і ці відомості, які час від часу лунають від деяких експертів, безумовно, цю інформацію потрібно перевіряти. А найбільш свіжа інформація, найбільш актуальна, її вам зможуть надати мої колеги з головного управління розвідки, тому що саме вони керують цією справою і спостерігають за переміщенням російських вояків окупованою частиною Донбасу. В той же час я можу підтвердити, що постійно здійснюється переміщення через неконтрольовану ділянку державного кордону між Україною та Російською Федерацією зброї, боєприпасів, пасів, техніки. Ці відомості нами фіксуються, і відповідно це переміщення особового складу зброї, техніки не свідчить про те, що друга сторона конфлікту прагне миру.
Ну, десь 50 тисяч раніше наводили дані угруповання бойовиків російських.
Да, ну приблизно такі показники, але знову ж таки краще на це питання дасть відповідь мій колега з відповідного структурного підрозділу Міністерства оборони.
Ну, от напередодні було оприлюднене інтерв'ю, яке дав у Франції під час перебування в цій державі, готуючись до зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном. Президент Росії Володимир Путін багато про що говорив і, зокрема, дав своє бачення, від чого залежить власне припинення вогню на Донбасі. Отже, дослівна цитата господаря Кремля в інтерв'ю французьким газетярам з видання «Фігаро».
Ми вважаємо, що головне, що потрібно зробити, це відвести військові сили від лінії соприкосновення. Це те, з чого потрібно почати. В двух точках отвели, в третьей точке никак не удается это сделать. И украинские власти сегодняшние все время ссылаются на то, что там стреляют. Но пока войска не отвезти, тяжелую технику не отвезти, так и будут стрелять. Нужно в конце концов внедрить принятый украинским парламентом закон об особом статусе этих территорий. Ведь закон принят, но до сих пор не вступил в действие. Принят закон об амнистии, президент его не подписал. В Минских соглашениях написано, что нужно провести социальную и экономическую реабилитацию вот этих территорий, непризнанных республик. Вместо того, чтобы это сделать, наоборот, вводят блокаду.
Пане Владиславе, хотів уточнити оцю дані. Ну, бачимо, Володимир Путін історією володіє, судячи за Анною Ярославною багатьма іншими знаннями, як свого часу Йосип Віссаріонович Сталін був мовознавцем. Але все-таки він назвав ці три точки. У двох точках затвердженням Путіна відвели важке озброєння, третя – ні. Станиця Луганська мається на увазі?
Так, станиця Луганська, і ми маємо розуміти, що перший пункт Мінських угод передбачає повне припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін. І до того моменту, поки це не буде реалізовано, про який розвід сил та засобів можна вести, якщо існує реальна загроза для мирного населення, яке мешкає поблизу цієї лінії розмежування. Випадки, які відбувалися протягом травня місяця, свідчать про те, що наш ворог використовує невибіркову зброю. Використовує реактивну систему залпового вогню, який знищує не лише позиції, на яких знаходяться українські вояки, але й так само ці ракети прилітають в сектор, де мешкають мирні мешканці.
Це не тільки станиця Луганська, я так розумію.
Взагалі мова йдеться в першу чергу. Найбільша точка напруження – це Авдіївка та її околиці. Це Приморський напрямок. Всюди, де бойовики використовують зброю, яка заборонена Мінськими угодами, там смерть, хаос, ризик для життя.
А все ж таки в двох точках ніби відвели, якщо Путіна вірити.
Так,
в двох. Це які?
Відповідно до Мінських угод і та відповідних додатків, ті точки за виключенням станиці Луганської в районі Волновахи і друга точка Не пам'ятаю.
Ну, добре, да. Зрозуміло. В будь-якому разі, і навіть в цих двох точках, наскільки розумієте, що ви сказали, теж ситуація не на 100% контрольована, і все може змінитися будь-якого дня. Так, я можу розуміти?
І ситуація зараз викликає занепокоєння і пов'язана з тим, що зараз літня пора, відповідно, зеленка, яка дозволяє приховано переміщуватись диверсійно-розвідувальним групам противника для здійснення терористичних актів, диверсійних актів на тих територіях, які знаходяться під контролем сил антитерористичної операції.
Ну що ж, от ми зараз говоримо в ефірі Радіо Свобода, наскільки тривалим буде це перемир'я на Донбасі. А головне ж питання, коли нарешті може закінчитися ця війна, яка, знову ж таки, триває вже четвертий рік, скоро наздожене Другу світову війну, яку в Росії називають Великою Вітчизняною, за тривалістю. От сьогодні секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Турчинов дав свій прогноз щодо того, від чого залежить завершення війни, перебуваючи, до речі, в зоні бойових дій. Отже, Олександр Турчинов, спілкуючись з українськими бійцями.
Ну що тут, спокійно, все під контролем?
Так.
Роботи йдуть?
Дві доби вже спокійно.
Так,
так, ми допомагаємо.
Ви допомагаєте?
Так.
Коли завершите, що ви кажете?
Завтра, я знаю, що приїдуть проєктувальники, проєктувати кришу. Коли війна завершиться?
Коли Москву візьмемо, то і завершиться.
Ну, Олександр Валентинович любить такі іронічні зауваження. Якщо серйозно, пане Дмитре, хоча, може, Турчинов жартував лише частково, коли може завершитися війна, від чого це залежить? От ваша позиція. Ви не головнокомандувач, ви не секретар РНБО, але ви, власне, своєю кров'ю, даруйте за пафос, в тому числі своїми побратимами, наближали цей час, поки він не настав, щоправда.
Ну, ще раз наголошу на тому, що війна, всі війни, не ця війна, а всі війни закінчуються тоді, коли люди чують правду, чого вона почалася. Якщо навіть наші бійці надають скарги про те, що вони на передку дивляться їхній телевізор, а не наший, то непризнані республіки, так звані, мають змогу зробити таким чином, щоб всі дивилися їхній телевізор, а наша держава не має змоги зробити так, щоб телевізор за Донецьком, до Москви, там, де Турчинов дуже хоче дойти, щоб дивилися український телевізор, щоб, ну, телевізором воно почалося, телевізором його потрібно закінчувати. На сьогоднішній день Путін каже, там відвели, ну, як ви сказали, повірити Путіну, ну, всі сміялися.
Ну, я, мабуть, не настільки серйозно казав, як і Олександр Турчинов.
Відвели там, не відвели там. А де ж цей Швонзер, хай пояснить, яким чином на параді в тому Донецьку взялися новітнє російське озброєння. То яким чином воно туди? Заблудилося, шахти
доставили. 9 травня, маєте на
увазі. В шахті, мабуть, прорвало дирку із території Росії, воно замило в цю шахту, ну, тут вони викопували і так далі. Якщо військовим методом, чого вони там укріплюються, окопуються, возять ці перемир'я, щоб БК підвести і так далі, тому що вони бояться. Бояться того, що хтось психане дасть якусь команду, і оце все буде вибите за 2-3 доби, а воно якимось таким чином, треба мати свій хребет і силу волі для того, і не розказувати байки про мирне врегулювання, техніку відведіть, а де військовополонені, які третій рік сидять. То одне зробіть, то друге зробіть. І ці мавпи там ходять, розказують державі, що нам потрібно зробити. А ми ходимо і слухаємо, бо наші сидять там у них і таким чином зв'язані руки, тому що ми люди, а там якісь атіорки, які голови там поодрізають. І вони цим лякають, і він це розказує. От поки стріляють, а от там стріляють. А хто ж стріляє? Так ти ж стріляєш, ти, путінська морда.
Пане Владиславе, дійсно, ви вже почали про це говорити у нас в ефірі. Літо, вже такі умови більш придатні. Для того, про що говорить уже четвертий рік в Україні. Можливий повномасштабний наступ бойовиків Росії, яка за ними стоїть на Донбасі, чи все ж таки це мало ймовірно?
Збройні сили України готові до будь-якого варіанту розвитку ситуації. І ми маємо пам'ятати, що серед 7 потенційно небезпечних ділянок, з яких може загрожувати безпека, територіальна цілісність та незалежність нашої країни, район проведення антитерористичної операції – це лише одна з 7.
Одна з 7?
Одна з 7. Тому Генеральний штаб планує, проводить цілу низку навчань, спрямованих на те, щоб перевірити бойові спроможності Національних збройних сил України і бути готовим до будь-якого варіанту розвитку ситуації.
А решта, якщо це можна назвати, не знаю, білоруський напрямок, так,
звичайно,
Крим.
І там, і приморський, і приморський напрямок, і напрямок на Крим, і напрямок на самопроголошену Придністровську республіку. Тобто таких напрямків декілька, сім, і ми маємо бути готові діяти за будь-якому з ймовірних сценаріїв.
У четвер у Києві стався напад на чеченських добровольців Адама Осмаєва і Аміну Окуєву. За офіційною версією, чоловік, який називався журналістом французького видання, Алексом Вернером, домовився з подружжям про інтерв'ю. Коли вони сіли в авто, нападник дістав із коробки пістолет і почав стріляти в Осмаєва. У відповідь Аміна Окуєва зі свого пістолета відкрила вогонь по кілеру. Зараз обидва чоловіки, і кілер, і його жертва з тяжкими пораненнями перебувають у лікарні. Напад на чеченського добровольця Осмаєва. Ким же є можливий вбивця, який намагався вбити Осмаєва, і чи тягнеться від нього російський слід? Про це мій колега Віталій Портников говорив у програмі «Ваша свобода» із народним депутатом України Ігорем Мосійчуком і директором департаменту комунікації МВС України Артемом Шевченком, який взяв участь у програмі по телефону.
Дивовижно, так от все це в центрі Києва, фактично історія, яку можна було раніше прочитати тільки в якихось таких детективах, і те ми сказали, що це фантазія автора. Нападник просить людей, що вони пересіли на задні сидіння машини, говорить, що він хоче зробити фотографію, коли вони пересідають, починає стріляти. Ну що це?
Ну, пане Віталій, не перший день і Аміна Окуєва, і я, і наші друзі з числа чеченських добровольців і людей, які дружать з додаєвцями, звертались до української влади, звертались через ЗМІ, звертались офіційно і просили, що потрібно розібратись в країні воюючої нашій, проти якої в тому числі кадирівці воюють. Представники Кадирова вільно їздять по Києву. Одного я вчора взагалі бачив на Кловському узвозі.
Ви впевнені в цьому?
Я впевнений в цьому. Я бачив в обличчя, я цю людину знаю, тому що ця людина рік тому приймала участь в перемовинах з боку Кадирова з приводу обміну Карпюка і Клиха, які по кавказькій справі відомі ув'язнені. Це один аспект. Другий аспект, те, що відкрило вчора, ну, вчорашні події. Я вважаю, зараз мають відбутися швидкі арешти осіб, які видали українські документи міжнародному кілеру. Адже особа кілера вже встановлена, він скоював вбивство в Австрії, Туреччині, Москві. Ну, тобто це особистий кілер Рамзана Кадирова. Йому видали протягом 5 днів, уявіть собі, 5 днів хтось в українських паспортних службах видає паспорт громадянина України, закордонний український паспорт і ідентифікаційний код. Ну, не кожен народний депутат в Україні може з такою швидкістю отримати таку кількість документів, не кажучи про просто українця. От я б не отримав би.
У нас є на зв'язку директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, і ми зараз попросимо його розповісти про якісь нові, можливо, деталі цієї справи, що зараз відбувається, і чи зрозуміло нам, хто стріляв у чеченських добровольців. Артеме?
Так.
Отже, які зараз, можна сказати, такі от перебіг слідства? Можна про щось розповісти?
Голова національної поліції, генерал поліції Третьорангового Сергій Князєв, які сьогодні разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим були в Дніпрі, коментували цю тему, але Князів, як головний поліцейський керівник, був не дуже багатослівий. Єдине, що він сказав, що є всі відповіді на цю особу і пообіцяв, що слідство піде дуже-дуже-дуже далеко. Просив не розкривати більше деталей, сказав, що цей підозрюваний поранений допитується, і пообіцяв, що, скажімо так, ниточка цього слідства потягнеться дуже далеко. От поки що такий немногослівний коментар дав головний український поліцейський.
Дякую, Артеме. Ну от така ситуація. Бачите, що говорять, що слідство може навіть зайти дуже далеко. Але завжди, коли такі відбуваються події, я б до них зарахував би, можливо, і вбивство депутата Державної Думи колишнього Вороненкова, і вбивство російського журналіста Шеремета. Завжди важливо зрозуміти, яким чином агенти російських спеціальних служб чи люди, які з ними співпрацюють, тут питання ж не в паспорті, це питання, так мовити, в приналежності за розвідкою, потрапляють на територію України і можуть тут абсолютно вільно діяти, щоб боротися з людьми, які так чи інакше або представляють небезпеку для російської влади, або є частиною якоїсь такої програми залякування тих росіян, які знаходяться на території України, російських громадян.
Ну, я ж недаремно згадав про працівників паспортних служб, тому що, ну, пакет документів вчора ще було відомо, що це нормальні документи, що це не фальшиві десь в Росії виготовлені чи ще десь. Це один момент. Другий момент. Як заходив і коли? Я твердо переконаний, що ця спецоперація більше року була. В 16-му році кілер отримав українські документи. Вже зараз я можу стверджувати, що навесні 16-го року він намагався війти в довіру, втертись в довіру до Олега Ляшка. Олег Ляшко його пізнав. Просто. А потім я спілкувався з Антоном Геращенком, він сказав, що вже ряд політиків і громадських діячів, не тільки Олег Валерійович, опізнали цю людину, що ця людина до них підходила, знайомилась, пропонувала послуги. Наприклад, Олегу Валерійовичу він пропонував послуги інтерв'ю в німецьких виданнях, інтерв'ю і просування там про партію різних меседжів і так далі, і так далі. Олег Валерійович подумав, що це звичайний жулік. І весною 16-го, пізніше було, на Адама Асмаєва, Аміну Акуєву, кілер вийшов 4 десь місяці тому, вийшов через посередництво помічниці Савіка Шустера і редактора випускового, ну, вона до редактора звернулася, редактор контактував з Аміною.
А до чого тут це помічає люди, які працювали?
Не знаю, це має слідство з'ясувати. Я вчора передав контакти, на мене зразу випусковий редактор, колишній Савік Шустер, Олексій, дав телефон цієї помічниці, я передав слідчим, це якраз під час нашого спілкування з Аміною було слідчими. Справа дійсно, на моє тверде переконання, має стати дуже гучною і мати величезні наслідки, і дуже позитивні для України. Дуже добре, що кілер залишився живий. Кілер важливий чому? Поставши перед судом, я впевнений, як мінімум, ми можемо оголосити Кадирова міжнародним злочинцем, і до цього приєднається Австрія, Туреччина, ну весь світ, тому що це міжнародний кілер, який знищував ворогів Кадирова по цілому світу. Це ще унікальний випадок в чому? Що це професійний кілер. Тому що в інших випадках використовувались люди, які готувались місяць-два, як у випадку з Антоном Геращенком, в тюрму вербують. Розходний матеріал піймався, не піймався. Ну, яка різниця, скільки їх там в тій Росії?
У нас є на зв'язку Ашер Йозеф Черкаський, колишній боєць батальйону «Дніпро-1». Вітаємо, Ашера.
Добрий день.
Скажіть, а от ви як думаєте, в чому були причини цього бажання знищити Осмаєва та Акуєва? Ви можете зрозуміти мотивації? Можливо, вони не тільки чеченські, можливо, ще щось за ними може стояти?
Ну, відповідь лежить в самому питанні. Діло в тому, що ці ребята, являясь чеченцями по ногчі по національності, вони приїхали допомагати. І Аміна же гражданка України і є, да? Это Адам приїхав допомагати нам захищати нашу страну проти внешньої агресії. І вони как бы являються, вони стали частиною українського народу, української нації. Вони встали на защиту нашей страны. И они являются силами единения народов против вот этой страшной, на мой взгляд, страны, которая пытается все народы, которые находятся внутри нее, и те, которые она может достичь, поработить.
Вам не здається щось, можливо, ставлення до людей якраз чеченського походження, які воюють в лавах України, це таке нагадування Кремлю про те, що є інші чеченці, не тільки ті, які зараз зосереджені в керівництві Чеченської Республіки, але й ті, які бачать зовсім інший шлях розвитку для Чечні і її народу?
Звичайно. Так, звісно.
Дякую. Дякую, Ашер. Хорошої суботи.
Це надзвичайно, от вірно ви підмітили, Ашер підмітив, це прапор спротиву чеченського народу. який ніс Іса Мунаєв, який склав голову під Дебальцево, захищаючи Україну. Це демонструє, що проти кремлівського імперіалізму, проти шовінізму цього об'єднуються люди різних національностей. Що
від молдавана до фіна, це
тут чи класика. Так, і що коли кажуть, ви нацисти, то от тільки що один з українських нацистів був в ефірі вашої програми, ну, в лапках. Так само нацисти, Аміна і Адам, ну і так далі, і так далі. Це розбиває брехню Москви. Плюс до того, це повертає нас, українців, до тої ідеї, яку проповідували ще бійці УПА, бойовики ОУН, щодо створення антибільшовицького блоку народів, антикремлівського. І ми завжди просували, просуваємо цю ідею. Я неодноразово виступав в парламенті і казав, що гибель Кремля, гибель путінського режиму і гибель Росії в тому вигляді імперському, в якому вона є, якраз і є у визволенні поневолених кремлем народів.
Такими були деякі з основних подій тижня, що минув. Майже немає сумніву, що і наступний тиждень подарує чимало цікавих інформаційних приводів. Про них ітиметься у програмах «Радіо Свобода», зокрема у програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лещенко. Нехай вам щастить!